in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Suosdai aw lok neak sdaap che ti mitrei knong kam vithi phsai robos VOA samleng saharat amreik ne prat thai sok ti 16 khai kumphea chnam 2018 ni ខ្ញុំ ជឹង ពូជីន និង សហការី VOA សំឡេង សហរដ្ឋ អាមេរិក សូម ស្វាគមន៍ អស់ លោក អ្នក ពី រដ្ឋធានី Washington តទៅនេះ អ្នក ស្រី ហុង ចិនដា សូម ជូន ដើម រឿង ព័ត៌មាន សំខាន់
ជន សង្ស័យ នៅ ក្នុង ការ បាញ់ ប្រហារ រង្គាល នៅ វិទ្យាល័យ មួយ ក្នុង រដ្ឋ Florida ត្រូវ ឃុំ ខ្លួន ដោយ មិន អាច ធានា ឲ្យ នៅ ក្រៅ ឃុំ បាន លោក Cyril Ramaphosa ត្រូវ បាន ជ្រើសរើស ជា ប្រធានាធិបតី ថ្មី របស់ អាហ្វ្រិក ខាង ត្បូង ប្រសិទ្ធភាព អាមេរិក បោះ ឆ្នោត លើ កំណែ ទម្រង់ អន្តោ ប្រវេស
នៅ ក្នុង ការ ផ្សាយ របស់ VOA សំឡេង សហរដ្ឋ អាមេរិក នៅ ពេល ព្រឹក នេះ ពី រាជធានី ភ្នំ ពេញ មាន សេចក្តី រាយការណ៍ ពី ក្រុម តំណាង គណៈបក សង្គ្រោះ ជាតិ ដែល នីរទេស ខ្លួន ប្រកាស ទាត់ ចោល កិច្ច ប្រជុំ និង ការ អនុម័ត ច្បាប់ របស់ រដ្ឋ សភា ហើយ ពី រដ្ឋធានី Washington មាន សេចក្តី រាយការណ៍ ពី ជំនួប របស់ មេ ដឹកនាំ កូរ៉េ ទាំង 2 អាច ប៉ះ ពាល់ ដល់ កិច្ច ខិតខំ ប្រឹង ប្រែង របស់ សហរដ្ឋ អាមេរិក ក្នុង ការ ដាក់ ទណ្ឌ កម្ម កូរ៉េ ខាង ជើង សូម អរ លោក អ្នក រង ចាំ ស្ដាប់ សេចក្តី រាយការណ៍ ទាំង នេះ ក្រោយ ព័ត៌មាន អន្តរជាតិ ដែល ជូន ដោយ អ្នក ស្រី ហុង ចិនដា សូម អញ្ជើញ ចិនដា បាទ
ចា សូម អរ គុណ លោក ពូជីន លោក អ្នក កំពុង តែ ស្ដាប់ ការ ផ្សាយ ព័ត៌មាន ដោយ ផ្ទាល់ ពី បន្ទប់ ផ្សាយ របស់ VOA ពី រដ្ឋធានី Washington យុវជន វ័យ 19 ឆ្នាំ ម្នាក់ ដែលត្រូវ បាន ចោទ ប្រកាន់ នៅ ក្នុង ការ បាញ់ សម្លាប់ រង្គាល ចុង ក្រោយ បង្អស់ នៅ ក្នុង សហរដ្ឋ អាមេរិក ត្រូវ បាន បញ្ជា ឲ្យ ឃុំ ខ្លួន ដោយ មិន អាច ធានា ឲ្យ នៅ ក្រៅ ឃុំ បាន កាល ពី ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ ក្នុង អំឡុង ពេល នៃ ការ បើក សវនាការ ដ៏ ខ្លី មួយ ជន Nicolas Cruz ត្រូវ បាន ចោទ ប្រកាន់ ចំពោះ បទ ល្មើស ចំនួន 17 តាក់ទង នឹង ការ ប្រព្រឹត្ត បទ ឧក្រិដ្ឋ បាន បង្ហាញ ខ្លួន នៅ ក្នុង តុលាការ ក្នុង រដ្ឋ Florida ដោយ ដៃ ទាំង 2 របស់ គេ ត្រូវ បាន ចង នៅ ត្រឹម ចង្កេះ ហើយ ស្លៀក សម្លៀក បំពាក់ អ្នក ជាប់ ឃុំ ពណ៌ ទឹក ក្រូច មេធាវី របស់ គេ មិន បាន តវ៉ា នឹង សំណើ របស់ រដ្ឋ អាជ្ញា ក្នុង ការ ទុក គ្រូស ឲ្យ នៅ ជាប់ ក្នុង ពន្ធ នាគារ នោះ ទេ ខណៈ ដែល គេ ត្រូវ រង ចាំ ដំណើរ ការ តុលាការ តទៅ ទៀត លោក ស្រី ចៅ ក្រម Kim Teresa Molica បាន និយាយ ទៅ កាន់ គ្រូស ថា អ្នក ត្រូវ បាន ចោទ ប្រកាន់ អំពី បទ ឧក្រិដ្ឋ ធ្ងន់ ធ្ងរ មួយ ចំនួន ការ បង្ហាញ វត្តមាន របស់ គ្រូស នៅ ក្នុង តុលាការ ត្រូវ បាន ធ្វើ ឡើង ក្នុង រយៈ ពេល ប៉ុន្មាន ម៉ោង បន្ទាប់ ពី លោក ប្រធានាធិបតី អាមេរិក Donald Trump បាន ធ្វើ សន្ទរកថា សង្ខេប មួយ ពី សិទ្ធវិមាន អំពី សោកនាដកម្ម នេះ ដោយ និយាយ ថា លោក កំពុង តែ និយាយ ទៅ កាន់ ប្រទេស មួយ ដែល កំពុង តែ មាន ទុក្ខ សោក លោក Trump បាន ថ្លែង ថា លោក នឹង ជួប ជាមួយ នឹង មន្ត្រី នៅ ទូ ទាំង ប្រទេស ក្នុង ពេល ឆាប់ នេះ ដើម្បី ដោះ ស្រាយ បញ្ហា សុខភាព ផ្លូវ ចិត្ត ដ៏ លំបាក ក្នុង ការ ទប់ ស្កាត់ កុំ ឲ្យ មាន ការ សម្លាប់ រង្គាល និង ធ្វើ ឲ្យ សាលា រៀន មាន សុវត្ថិ ភាព ជា អាទិភាព ក៏ ប៉ុន្តែ លោក Trump មិន បាន លើក ឡើង ពី សំណើ គ្រប់ គ្រង ការ ប្រើ ប្រាស់ កំ ភ្លើង នោះ ទេ សហភាពអាហ្វ្រិក ខាង ត្បូង បាន ជ្រើសរើស យក លោក Cyril Ramaphosa ជា ផ្លូវ ការ ឲ្យ ធ្វើ ជា ប្រធានាធិបតី នៃ ប្រទេស នេះ កាល ពី ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ លោក Ramaphosa ត្រូវ បាន ជ្រើសរើស ដោយ គ្មាន ការ បោះ ឆ្នោត ដោយ សារ តែ លោក គឺ ជា បេក្ខជន តែ មួយ រូប គត់ ដែល ត្រូវ បាន តែង តាំង នៅ ក្នុង សភា ក្នុង ទី ក្រុង Cape Town នេះ បើ យោង តាម លោក Mogeng ដែល ជា ចៅ ក្រម ជាន់ ខ្ពស់ បំផុត នៃ តុលាការ ធម្មនុញ្ញ អាហ្វ្រិក ខាង ត្បូង ដែល បាន ថ្លែង ទៅ កាន់ តំណាង រាស នៅ ក្នុង សភា បន្ទាប់ ពី ការ ប្រកាស របស់ លោក ចៅ ក្រម ជាន់ ខ្ពស់ តំណាង រាស គណៈ បក សមាជ អាហ្វ្រិក ដែល ហៅ កាត់ ថា ANC បាន នាំ គ្នា ច្រៀង និង រាំ ដើម្បី អបអរ សាទរ ការ ជ្រើស រើស យក លោក Ramaphosa ត្រូវ បាន ធ្វើ ឡើង ប៉ុន្មាន ម៉ោង បន្ទាប់ ពី លោក ប្រធានាធិបតី Jacob Zuma បាន លាលែង ពី តំណែង ភ្លាមៗ ប៉ុន្មាន ថ្ងៃ បន្ទាប់ ពី គណៈ បក ANC ដែល ជា គណៈ បក កាន់ អំណាច បាន សម្រេច បណ្ដេញ លោក ចេញ ពី តំណែង កាល ពី ដើម សប្ដាហ៍ នេះ ដោយ សារ តែ រយៈ ពេល 9 ឆ្នាំ ដែល លោក Zuma បាន កាន់ តំណែង មាន ការ ចោទ ប្រកាន់ ជា ច្រើន ពាក់ ព័ន្ធ នឹង អំពើ ពុក រលួយ និង ការ ជាប់ គាំង សេដ្ឋកិច្ច ជា បន្ត បន្ទាប់ លោក Ramaphosa ប្រឈមនឹង ឧបសគ្គ ជា ច្រើន ដែល ក្នុង ចំណោម នោះ ក៏ មាន ការ ស្ដារ សេដ្ឋកិច្ច ក្នុង ប្រទេស ដែល ជាប់ គាំង ផង ដែរ សភាអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមការបោះឆ្នោតជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើកំណែទម្រង់អន្តរប្រវេសន៍កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បន្ទាប់ពីសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីមួយបានផ្ទុះឡើងរវាងសេតវិមាននិងតំណាងរាស្ត្រពីគណៈបកនយោបាយទាំងពីរជំវិញសំណើក្នុងការជួយដល់ជនអន្តរប្រវេសន៍ក្មេងៗដែលគ្មានឯកសារនិងការបង្កើនសន្តិសុខនៅតាមព្រំដែននាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអេត្យូពីគឺលោកហេឡេម៉ារីមដេសាឡេតបានចុះចេញពីតំណែងទូរទស្សន៍របស់រដ្ឋបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាលោកហេឡេម៉ារីមបានដាក់ពាក្យលាលែងពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងតំណែងជាប្រធានគណៈបក EPRDF ដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសអេត្យូពីសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោកហេឡេម៉ារីមវ័យ52ឆ្នាំបានធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2012មកក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមែលេសស៊ីណាវីបានទទួលមរណភាពលោក Rex Tillerson រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានបើកកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Recep Tayyip Erdogan នៃប្រទេសទួរគីក្នុងទីក្រុងអង្ការ៉ាដើម្បីព្យាយាមបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងរវាងប្រទេសជាសមាជិកអង្គការអូតង់ទាំងពីរដែលបានឈានដល់ភាពតានតឹងនឹងគ្នាជាថ្មីទៀតជុំវិញប្រតិបត្តិការដែលនៅកំពុងបន្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ានៅក្នុងប្រទេសសេរីកិច្ចការសំខាន់របស់មន្ត្រីការទូតកម្ពុជារបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump រូបនេះគឺត្រូវបន្ធូរបន្ថយកំហឹងរបស់ទួរគីទៅលើគោលនយោបាយរបស់ទួរគីនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលនេះគឺជាចំណុចមួយដែលបានបង្កជាវិបត្តិធំបំផុតនៅក្នុងចំណងទាក់ទងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរចាប់តាំងពីសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ាក់នៅឆ្នាំ2003មកលោក Rex Tillerson ដែលជាអតីតប្រធានក្រុមហ៊ុនប្រេង Exxon Mobil កំពុងតែធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅមជ្ឈមបូព៌ាហើយលោកបានជួបជាមួយនឹងលោក Erdogan នៅឯវិមានប្រធានាធិបតីបន្ទាប់ពីយន្តហោះរបស់លោកបានចុះចតនៅក្នុងទីក្រុងអង្ការ៉ាប៉ាគីស្ថានបានរិះគន់របាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អាមេរិកថាគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងដែលបានចាត់ទុកអាវុធរបស់ប្រទេសអាស៊ីខាងត្បូងមួយនេះថានៅតែបន្តជាការគំរាមកំហែងដល់ផលប្រយោជន៍របស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ការវិដំឡៃការគំរាមកំហែងសកលលោកប្រចាំឆ្នាំក៏សង្កល់ថាប៉ាគីស្ថានបន្តផលិតអាវុធបរិមាណប្រភេទថ្មីៗជាច្រើនដោយរួមទាំងអាវុធបាញ់ចម្ងាយខ្លីកាំជ្រួចមីស៊ីលបាញ់ចេញពីទឹកសមុទ្រនិងកាំជ្រួចមីស៊ីលប្លង់បាញ់ចម្ងាយឆ្ងាយផងដែររបាយការណ៍ដែលត្រូវផ្ញើជូនទៅកាន់គណៈកម្មាធិការសភាឲ្យពិនិត្យវិដំឡៃនោះបានសរសេរថាអាវុធបរិមាណប្រភេទថ្មីថ្មីទាំងនេះនឹងនាំឲ្យមានហានិភ័យថ្មីដល់សន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់លោកមហាម៉ាត់ហ្វៃសាល់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបានរិះគន់របាយការណ៍នេះកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ចំពោះការដែលបដោតជាអវិជ្ជមានទៅលើប្រទេសប៉ាគីស្ថានតែមួយលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានបដិញ្ញាថានឹងដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពដ៏លំបាកហើយនឹងធ្វើឲ្យសាលារៀនកាន់តែមានសុវត្ថិភាពខ្លាចជាអាទិភាពកម្ពុជារបស់លោកប៉ុន្តែលោកបានធ្វើឲ្យអ្នកតស៊ូមតិលើការត្រួតត្រាកំភ្លើងមិនពេញចិត្តដោយសារតែលោកមិនបានលើកឡើងពីបញ្ហាដែលប្រតិកម្មទៅនឹងការសម្លាប់រង្គាលក្រោយបង្អស់នៅឯសាលាអាមេរិកកាំងមួយនោះទេមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីយុវជនម្នាក់ដែលមានវ័យ19ឆ្នាំមានកំភ្លើងពាក់កណ្ដាលស្វ័យប្រវត្តិដ៏មានអាទុភាពបានបាញ់សម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន17នាក់នៅឯវិទ្យាល័យ Marjorie Stoneman Douglas ក្នុងសង្កាត់ Broward រដ្ឋ Florida លោក Trump បានទទួលស្គាល់ថាលោកមានការសោកស្ដាយហើយលោកក៏បានប្រកាសថាលោកនឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់សហគមន៍ Parkland ដើម្បីជួបជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះនិងមន្ត្រីនៅក្នុងតំបន់នោះផងដែរ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានប្រកាសទាត់ចោលកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់សភាជាតិនឹងការអនុម័តទទួលយកការកែប្រែមាត្រាមួយចំនួនក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃពុធក្រុមគណៈបកជំទាស់ដែលត្រូវបានរំលាយចោលប្រកាសថាការអនុម័តច្បាប់នានានឹងដំណើរការកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់សភាគឺអធម្មនុញ្ញនិងខុសពីឆន្ទៈរបស់ប្រជារាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែតំណាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាសភានឹងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់សភាកាលពីថ្ងៃពុធគឺស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃប្រហោះនេះក្រុមតំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសប្រកាសបដិសេធដាច់អហង្ការចំពោះកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញរបស់រដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃពុធជាពេលដែលរដ្ឋសភាមានតែសមាជិកមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកដែលគ្រប់គ្រងខ្លួនសម្រាប់អនុម័តលើសេចក្តីព្រៀងវិសោធនកម្មច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងក្រមព្រហ្មទណ្ឌរួមទាំងច្បាប់ផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយដោយអំណាចនៃតុលាការកំពូលកម្ពុជាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនហើយសមាជិកសំខាន់ៗនិងតំណាងរាស្ត្ររបស់បកជំទាស់ដ៏ធំនេះចំនួន118រូបត្រូវបានហាមប្រាមមិនឲ្យធ្វើនយោបាយចំនួន5ឆ្នាំតែមន្ត្រីសំខាន់ៗនិងតំណាងរាស្ត្រជាងពាក់កណ្ដាលនៃគណៈបកនេះដែលបានរត់ភៀសខ្លួនទៅបរទេសនៅតែអះអាងថាបករបស់ខ្លួននៅមានជីវិតនិងជាតំណាងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដដែលនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ខ្លួនដែលចេញផ្សាយពីក្រៅប្រទេសនិងចែកចាយឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃប្រហោះនេះឲ្យដឹងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានអសនៈសភាចំនួន55ក្នុងចំណោម123អសនៈប្រកាសបដិសេធដាច់អហង្ការចំពោះកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញរបស់រដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃពុធទី14ខែកុម្ភៈកន្លងទៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបន្តថាការអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញវិសោធនកម្មក្រមព្រហ្មទណ្ឌសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនិងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់យល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការជំរុញនិងសម្រួលពាណិជ្ជកម្មតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមគឺមិនមានធម្មនុញ្ញភាពនោះទេព្រោះរដ្ឋសភាបច្ចុប្បន្ននេះពុំមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់តំណាងឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញឡើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលរបស់ក្រុមគណៈបកជំទាស់សង្គ្រោះជាតិបានសរសេរក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយល់ឃើញថាដំណើរការរដ្ឋសភាបច្ចុប្បន្ននេះអធម្មនុញ្ញភាពព្រោះសមាជិក55រូបក្នុងចំណោម123រូបគឺពុំមែនកើតចេញពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងដោយផ្ទាល់ពីពលរដ្ឋស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជាសមាជិកដែលកើតចេញពីការចាត់តាំងបន្ទាប់ពីប្លន់ឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017កាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅសភាជាតិបានបោះឆ្នោតអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទនៃសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មមាត្រាចំនួន5នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងវិសោធនកម្មក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលបន្ថែមទោសទណ្ឌដល់ជនណាដែលប្រមាថព្រះមហាក្សត្រខ្មែរសមាជិករដ្ឋសភាសរុបចំនួន123រូបព្រមទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាព្រមទាំងគណៈបកនយោបាយដែលទទួលអាសនៈសភារបស់បកសង្គ្រោះជាតិបានចូលរួមប្រជុំពេញអង្គវិសាមញ្ញរបស់រដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីអនុម័តច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសទាំងនោះដោយគ្មានការកែប្រែយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាសភាកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមិនត្រូវការការយល់ព្រមពីក្រុមជំទាស់ដែលរត់ភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសនោះទេសម្រាប់ការអនុម័តច្បាប់នានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកថាការអនុម័តច្បាប់កាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅដោយការយល់ស្របពីតំណាងរាស្ត្រទាំង123រូបគឺស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាទៅហើយលោកសុកអេសានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះ
មានវិណាទៀមទាឲ្យគាត់ទទួលស្គាល់គាត់មានឋានៈនីតិអីដែលឲ្យគាត់ទទួលស្គាល់នោះសភាគេអនុម័តត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍ច្បាប់ទៅតាមបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋសភាឥឡូវគេអនុម័តរួចហើយដូចជាមានបញ្ហាទៀមទាឲ្យគាត់ទទួលស្គាល់មិនទទួលស្គាល់អីគាត់ចង់ទទួលស្គាល់ក៏ដោយមិនទទួលស្គាល់ក៏ដោយអាហ្នឹងវាហាក់ដូចជាឆ្កែចេះតែព្រមមនុស្សដើរចេះតែដើរឲ្យតែត្រាត់ដើរត្រង់ផ្លូវវាមានបញ្ហាអី
សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយការរិះគន់របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ចំពោះការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដ៏សំខាន់ទាំងនេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលបានហៅសភាខ្មែរថាសភាប្រថាប់ត្រាបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថា ការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ទាំងនោះនិងប្រមូលផ្ដុំអំណាចឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោក Brett Adams នាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ត្រូវបានគេស្រង់សម្ដីដើមក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលយ៉ាងដូចនេះ
បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្កើតច្បាប់និងប្រព័ន្ធនយោបាយដើម្បីពង្រឹងខ្លួនលោកទៅនឹងការគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយអាជ្ញាធរតែមួយគត់ដោយមិនមានបកប្រឆាំងឬក្រុមជំទាស់ការធ្វើវិសោធនកម្មថ្មីៗនេះជាសញ្ញានៃការរំកិលទៅរកលទ្ធិផ្ដាច់ការយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតរបាំងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានដកចេញ
អ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានថ្លែងថារូបលោកនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនមានអ្វីគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការរិះគន់របស់លោក Brett Adams នោះទេហើយការអនុម័តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនតម្រូវឲ្យមានការយល់ព្រមពីប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះផងដែរក៏ប៉ុន្តែលោកទទួលស្គាល់ថាការអនុម័តសេចក្តីព្រៀងវិសោធនកម្មច្បាប់ទាំងពីរនោះគឺដើម្បីបន្ថែមអំណាចដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោក
ចុះបើមិនពង្រឹងអំណាចយ៉ាងម៉េចបើគេអ្នកមានអំណាចគេមិនពង្រឹងអំណាចយ៉ាងម៉េចបើដោយធ្វើបដិវត្តពណ៌ប្ដូររំលំដោយខុសច្បាប់ដោយរំលោភឬគោលការណ៍លទ្ធិចិត្តបតៃយ៉ាងម៉េចបានអាហ្នឹងត្រូវតែចាប់ដាក់គុកហើយនឹងត្រូវតែលុបចោលត្រូវតែរំលាយចោលហើយអាហ្នឹងគណៈបកណាដែលប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់នោះឯង
បើទោះជាមានការបដិសេធដាច់អហង្ការរបស់គណៈបកជំទាស់នៅក្រៅប្រទេសនិងការរិះគន់របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សក៏ដោយលោកសុកអេសានបន្តថាវិសោធនកម្មច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងក្រមព្រហ្មទណ្ឌរួមទាំងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅព្រឹទ្ធសភាហើយក្រោយមកនឹងថ្វាយដល់ព្រះមហាក្សត្រដើម្បីឡាយព្រះហស្ថលេខាដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ដោយគ្មានឧបសគ្គអ្វីនោះឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកវិភាគនានាព្រួយបារម្ភថាការអញ្ជើញរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ុនឲ្យប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជាអ៊ីងទៅធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអាចប៉ះពាល់ដល់ការខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងឲ្យបញ្ឈប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលរបស់ខ្លួនលោកចុងស៊ូអូនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកភីសភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ការអញ្ជើញរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនឲ្យមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងលោកមុនជាអ៊ីនទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងការទូតរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធាននាយកប្រដ័យអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំក្នុងការដាក់សម្ពាធលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឲ្យលះបង់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកវិភាគនានាលោកគីមជុងអ៊ុនបានអញ្ជើញលោកមុនជាអ៊ីនតាមរយៈប្អូនស្រីរបស់លោកគឺអ្នកស្រីគីមយូចុងអ្នកស្រីគីមយូចុងបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាផ្នែកមួយនៃការចូលរួមរបស់គណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡ িম ពិករដូវរងានៅក្នុងទីក្រុងភ្យុងឆាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ការិយាល័យប្រធាននាយកប្រដ័យកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះលោកមុនជាអ៊ីនបានបញ្ជាក់ថាលោកចង់បង្កើតបរិយាកាសឲ្យស្ថានភាពដូចនេះកើតឡើងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ការិយាល័យប្រធាននាយកប្រដ័យកូរ៉េខាងត្បូងគំនិតប្រួយផ្ដើមផ្នែកការទូតរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះបានកើតឡើងស្របពេលដែលមានការកើនឡើងនៅការដាក់សម្ពាធពីអន្តរជាតិដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងគោលបំណងដើម្បីដាក់សម្ពាធជាអតិបរមាទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្នែកការទូតលើរបបដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងអតីតមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ្នកវិភាគនានាបានបញ្ជាក់ថាវិធានការរបស់កូរ៉េខាងជើងដូចនេះអាចធ្វើឲ្យលោកមុនជេអ៊ីនមានការខ្វែងគំនិតគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកត្រាំលោកមុនជាអ៊ីនគឺជាអ្នកគាំទ្រយុទ្ធនាការដាក់សម្ពាធរបស់លោកត្រាំហើយស្របពេលនោះដែរលោកក៏ជាអ្នកចង់បន្តឲ្យមានការចរចាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងផងដែរ
លោក Robert Manning សមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Atlantic Council បានថ្លែងថាការអញ្ជើញនេះគឺជាវិធានការយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតរបស់លោក Kim Jong Un ក្នុងការធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់រវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Seoul លោក Kim Jong Un មានជំនាញយ៉ាងពិតប្រសពខាងទំនាក់ទំនងសាធារណៈតែកតិននឹងការប្រជុំនេះ និងជំនាញខាងទាញយកប្រយោជន៍ពីអារម្មណ៍ដែលចង់ឲ្យមានការរួបរวมគ្នារវាងកូរ៉េទាំងពីរកាលពីអតីតកាលការប្រជុំរវាងកូរ៉េទាំងពីរជារឿយៗបណ្ដាលឲ្យមានការផ្ដាល់ជំនួយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដ៏ក្រាស់ក្រែលទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងប្រសិនបើលោកមុនជេអ៊ីនធ្វើតាមអ្វីដែលមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងធ្លាប់ធ្វើកាលពីលើកមុនវាអាចប៉ះពាល់ដល់យុទ្ធនាការរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំក្នុងការដាក់សម្ពាធលើកូរ៉េខាងជើងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Ken Goss ប្រធានក្រុមកិច្ចការអន្តរជាតិនៃមជ្ឈមណ្ឌល Center for Naval Analysis លោក Ken Goss បានកត់សម្គាល់ឃើញថាប្រសិនបើជំនួបនេះឈានទៅដល់ការផ្ដល់ជំនួយនោះវាប្រកាសជាបំផ្លាញដល់យុទ្ធសាស្ត្រដាក់សម្ពាធជាអតិបរមាលើកូរ៉េខាងជើងជាជាមិនខានលោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះចង់សម្ដៅទៅលើកិច្ចប្រជុំរវាងកូរ៉េទាំងពីរដែលកូរ៉េខាងជើងបានស្នើឡើងលោក Bruce Clincher អតីតអ្នកវិភាគរបស់ទីភ្នាក់ងារ CIA ដែលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Heritage Foundation បានព្រមានថារដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងអាចរំលោភលើការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិក្នុងការផ្ដល់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចដល់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងលោក Bruce Clincher និយាយយ៉ាងដូចនេះថាលោក Moon Jae-in គួរតែដឹងថាការផ្ដល់នូវផលប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់កាយវិការបែបនិមិត្តរូបរបស់កូរ៉េខាងជើងគឺមិនត្រឹមតែមិនទទួលបានលទ្ធផលអ្វីនោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងអាចរំលោភលើទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៀតផង
រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមុនជាអ៊ីនបានប្រឡូកនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏យូរអង្វែងរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបន្ទាប់ពីលោកគីមជុងអ៊ុនបានបញ្ជាក់អំពីការបញ្ជូនក្រុមគណៈប្រតិភូរបស់កូរ៉េខាងជើងទៅចូលរួមនៅក្នុងកីឡាអូឡ িম্প ិកនៅកូរ៉េខាងត្បូងលោកមុនជាអ៊ីនបានសម្របសម្រួលតាមការចង់បានរបស់កូរ៉េខាងជើងពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលរួមនៅក្នុងកីឡាអូឡ িম্প ិកនេះក្នុងក្តីសង្ឃឹមថាអាចបញ្ចុះបញ្ចូលរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងឲ្យវិលមកកាន់តុចរចាឡើងវិញដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរស្របពេលនោះដែរលោកមុនជាអ៊ីនក៏បានព្យាយាមបន្ធូរបន្ថយក្តីកង្វល់របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបារម្ភថាកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើការទាក់ទាញការគ្រប់គ្រងនៅឯកីឡាអូឡ িম্প ិកដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងមានពេលដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចបាននៅកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Robert Manning នៃអង្គការ Atlantic Council វិញការអញ្ជើញរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកមួយដែលកូរ៉េខាងត្បូងចាំបាច់ត្រូវបង្ហាញឲ្យឃើញថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួននឹងផ្ដល់លទ្ធផលជាផ្លែផ្កាលោក Robert Manning បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាលោកប្រធាននាយកប្រតិភូ Moon Jae-in ត្រូវតែធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងគោលបំណងរបស់លោកដើម្បីឲ្យមានការផ្សះផ្សារវាងកូរ៉េទាំងពីរនិងគោលនយោបាយរបស់លោកក្នុងការធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ
លោក Dennis Wheeler សាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown ដែលធ្លាប់ធ្វើជាប្រធានជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីបូព៌ានៅក្នុងសម័យលោក George W. Bush ធ្វើជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើយ៉ាងដូចនេះថាលោក Moon Jae-in គួរតែទទួលយកការអញ្ជើញនេះតែក្នុងករណីណាដែលរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងយល់ព្រមពិភាក្សាអំពីបញ្ហាគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះលោក Dennis Wheeler បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំគឺថាលោកប្រធានាធិបតី Moon Jae-in គួរតែចូលរួមនៅក្នុងជំនួបរវាងកូរ៉េទាំងពីរនេះតែក្នុងករណីណាដែលមានសញ្ញាបញ្ជាក់ច្បាស់ពីកូរ៉េខាងជើងអំពីឆន្ទៈក្នុងការចូលរួមសហការដោយមើងម៉ាត់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកត្រាំតែប៉ុណ្ណោះលោក Joseph De Trani អតីតបេសកជនពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការពិភាក្សាអំពីបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាលោក Moon Jae-in គួរតែបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ចំពោះលោក Kim Jong-un ថាលោកចង់ពិភាក្សាអំពីបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលនៅឯជំនួបរវាងកូរ៉េទាំងពីរអតីតបេសកជនពិសេសរូបនោះជឿជាក់ថាលោក Moon Jae-in គួរតែប្រើប្រាស់កិច្ចប្រជុំនេះដើម្បីជាឱកាសមួយក្នុងការជំរុញឲ្យលោក Kim Jong-un ទទួលស្គាល់ការសន្យារបស់អតីតមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-il ក្នុងការធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ
សំណើការទូតរបស់កូរ៉េខាងជើងលើកនេះទំនងជាមិនបង្អាក់ទឹកចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក្នុងការបន្តយុទ្ធសាស្ត្រដាក់សម្ពាធរបស់ខ្លួនលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងនោះទេអនុប្រធាននាយកប្តីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pence ដែលជាអ្នកដឹកនាំគណៈប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកទៅចូលរួមនៅក្នុងកីឡាអូឡ িম্পিক ក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននានាថាលោកនិងលោក Moon Jae-in បានពិភាក្សាគ្នាអំពីជំនួបរវាងលោក Moon Jae-in និងប្អូនស្រីរបស់លោក Kim Jong-un គឺអ្នកស្រី Kim Yo-jong លោក Mike Pence បានបន្ថែមថាលោកនៅតែមានទំនុកចិត្តចំពោះការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលលើយុទ្ធសាស្ត្រដាក់សម្ពាធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដដែលលោក Mike Pence បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាមិនមានការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសជប៉ុនទ ាក់ទិននឹងភាពចាំបាច់នៃការបន្តធ្វើឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅឯកាទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតរហូតទាល់តែកូរ៉េខាងជើងលះបង់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់ផ្លោមមីស៊ីលរបស់ខ្លួននោះទេពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំភីសុភាដា
ខ្ញុំស៊ូបេជិនដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរីការរបស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះអ្នកស្រីហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជឿនចិនដាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកពូជីន Nicolas Cruz ដែលជាជនសង្ស័យនៅក្នុងការបាញ់ប្រហារដ៏ប្រឡាយបំផុតលំដាប់ទី3នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកកំពុងតែត្រូវបានគេពណ៌នាថាជាយុវជនម្នាក់ដែលត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីសាលាដោយសារបញ្ហាវិន័យលោក Scott Israel ប៉ូលីសសង្កាត់ Broward បានទទួលស្គាល់ថាយុវជនវ័យ19ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីវិទ្យាល័យ Marjorie Stoneman Douglas ក្នុងទីក្រុង Parkland រដ្ឋ Florida ប៉ុន្តែលោកនិយាយថាលោកមិនបានដឹងព័ត៌មានលម្អិតនោះទេយុវតី Victoria Overa ដែលសិក្សានៅវិទ្យាល័យនេះបាននិយាយថាជនសង្ស័យ Cruz ត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីសាលាកាលពីឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីវាយតប់ជាមួយនឹងមិត្តប្រុសថ្មីរបស់អតីតមិត្តស្រីរបស់គេយុវជន Joshua Charo ដែលជាអតីតមិត្តរួមថ្នាក់របស់ជនសង្ស័យរូបនេះនិយាយថា Cruz ត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីសាលាដោយសារតែការវាយតប់និងការដែលមានទុកគ្រាប់កំភ្លើងនៅក្នុងកាតាបស្ពាយរបស់គេការបាញ់សម្លាប់ប្រង្គីលចុងក្រោយបង្អស់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានឆក់យកជីវិតសិស្សវិទ្យាល័យកំពុងបង្កឲ្យមានការជជែកដេញដោលជុំវិញច្បាប់ត្រួតត្រាកំភ្លើងនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកច្បាប់ត្រួតត្រាកំភ្លើងគឺជាច្បាប់សហព័ន្ធនិងច្បាប់រដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងទៅលើថាតើនរណាអាចប្រើប្រាស់កំភ្លើងដោយស្របច្បាប់បានហើយនៅទីណាខ្លះបន្ទាប់ពីយុវជន Nicolas Cruz វ័យ19ឆ្នាំត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន17នាក់កាលពីថ្ងៃពុធនៅឯវិទ្យាល័យមួយក្នុងរដ្ឋ Florida ការបាញ់ប្រហារដ៏ប្រឡាយបំផុតទី3នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៃសង្កាត់ Broward លោកស្នងការប៉ូលីស Robert Ramsey បាននិយាយដោយសង្ខេបពីអារម្មណ៍របស់សិស្សនិងគ្រូបង្រៀនលោកបានមានប្រសាសន៍ថាឥឡូវនេះគឺជាពេលដែលត្រូវប្រទេសនេះត្រូវមានការសន្ទនាដ៏ពិតប្រាកដមួយអំពីការត្រួតត្រាលើការប្រើប្រាស់កំភ្លើងនេះហើយលោកប្រធានាធិបតី Nicolas Maduro នៃប្រទេស Venezuela បាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហស្សថាលោកនឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃបណ្ដាប្រទេសនៅអត្តកូលខាងលិចក្នុងខែមេសាខាងមុខនេះបើទោះបីជាប្រទេសប៉េរូដែលជាម្ចាស់ផ្ទះនិយាយថាមិនស្វាគមន៍រូបលោកក៏ដោយលោកម៉ាឌូរ៉ូបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយក្នុងទីក្រុងការ៉ាកាសថាតើពួកគេខ្លាចខ្ញុំឬមិនចង់ឲ្យខ្ញុំទៅកាន់ទីក្រុងលីម៉ាប៉ុន្តែគេនឹងឃើញខ្ញុំនៅទីនោះមន្ត្រីយោធាកំពូលរបស់អាមេរិកម្នាក់បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃប្រហស្សថាពន្ធនាគារនៅGuantanamo Bay កំពុងតែត្រៀមទទួលជនដែលត្រូវឃុំឃាំងបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែនៅមិនទាន់បានទទួលបញ្ជាដើម្បីធ្វើវានៅឡើយទេលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump កាលពីខែមុនបានចុះហត្ថលេខាទៅលើបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីមួយដែលដកចេញនៅបទបញ្ជារបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama កាលពីឆ្នាំ2009ដែលមានគោលបំណងបិទពន្ធនាគាររបស់អាមេរិកមួយនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដីThis program has come to you from the Voice of America,
Washington.